halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee geeska Afrika iyo waliba FM-yada iyo waliba caalamka oo dhan oo nagala socotaan internetka voasomali.com.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 24-ka bisha July sanadka 2018 waxaana idaacadda galabta idin soo socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zahra Ciidlamo.
Badan dhegaystayaal, idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah dagaalo la sheegay inay laba beelood u dhexeeyaan oo maanta ka dhacay meel u dhow magaalada Ceregaaba ee gobolka Sanaad.
Dagaalkaasi saddex nin waa ku dhimatay oo labada dhinac ah waa dhinac mid ah iyo dhinac laba nin ah. Dhaawacuna waa 8, saddex adigu waa fududahay 5, dhaawac ah oo uusna waxa la keenay isbitaalka Ceregaaba.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shir madaxeed oo saddex geesood ah oo Abu Dhabi ku dhex maray dalalka Imaaraadka, Eritrea iyo Ethiopia,
iyo sidoo kale Djibouti oo taageero u raadinaysa heshiis nabadeed oo lagu soo afjaro colaadda ka dhaxaysa iyaga iyo Eritrea.
UNHCR oo sheegtay in qaxooti cusub oo ka tagaya Soomaaliya ay galayaan hadda xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya.
Doodii gaabnayd barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida.
Militariga Israa'il ayaa sheegay inay soo rideen talaadada maanta diyaarad dagaal oo Siriya ay leedahay kadib markii ay soo gashay hawada waddanka. War uu soo saaray taliska ciidamada difaaca Israa'il ayaa lagu sheegay in laba gantaal lagu riday diyaarad dagaal oo soo gashay sida warka lagu yiri dhulka Israa'il. Raadiyaha ciidamada Israa'il ayaa ku warramay in diyaaradaha lagu soo riday in diyaaradaasi lagu soo riday buuraha la haysto ee Golan, balse loo malaynayo in diyaaradda ay ku burburtay xadka labada dhinac ee dhinaca Siriya ay maamusho. Raadiyaha ciidanka ayaa sidoo kale sheegay inaysan caddayn xaaladda awdihii diyaaraddaas.
Waalidka dhalay ninkii lagu eedeeyay inuu laba qof ku dilay 13 kalena ku dhaawacay rasaas uu ku furay jid aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa sheegay in wiilkooda uu qabay xanuunka dhimirka. Mas-uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in ninka rasaastaasi furay magaciisu ahaa Faisal Xuseen oo da'diisu ahayd 29 jir. Faisal Xuseen ayaa isaga la fahantiisu ku geeriyooday goobta, mana cadda inuu isagu istilay iyo in la joogtay markii uu rasaasta furay kadib. Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa gabadh yar oo 19 jir iyo mid kale oo 18 jir oo xilligaasi marayay meel u dhow jidka loo yaqaano Greek Town. Qoyska uu ka soo jeeday ninka weerarkaasi lagu eedeeyay ee isaga la fahantiisu geeriyooday ayaa warbaahinta oo sheegay in ay ka argagaxeen markii ay maqleen warka naxdinta leh ee sheegaya in wiilkooda uu ku lug leeyahay. Sidoo kalena booliiska magaalada Toronto ayaa weli baaraya sababtii dhalisay weerarkaasi.
Kooxda la socodka Kuuriyada Waqooyi ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sheegay in sawirro dhawaantan satellite-ka laga qaaday ay muujinayaan in Kuuriyada Waqooyi ay bilowday xarumo muhiim ah oo satellite-ka dalkaasi ah inay burburiso, kuwaas oo loo adeegsan jiray barnaamijyada nuclearka. Sawirrada satellite-ka ayaa muujinaya burburinta xarumaha laga gano gantaalada iyo goobihii kale ee lagu farsameyn jiray nuclearka. Falanqeeye Joseph Bernbundes oo ka tirsan kooxda la socodka Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in talaabadan ay muhiim u tahay waxyaabihii ay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweyne Trump ku gaareen shirkii bishii Juun waddanka Singapuur ku dhex maray oo ku aadan in Kuuriyada Waqooyi guud ahaanba ay baabiso barnaamijyadeeda hubka nukliirka.
Madaafiic ayaa la sheegay in lagu weeraray goobada degan yihiin oo ku yaala caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. Saraakiisha dawladda ayaa sheegay in gantaalahaasi laba ka mid ah oo la soo riday ay cuskadeen guryo ku yaala caasimada inta la xaqiijiyay in ay ku dhaawacmeen 3 qof. Waxaa kaloo wararku intaasi ku darayaan inuu jiro gantaal 3aad oo ku dhacay meel aan ka fogeyn goobta ay duqeynta hore ka dhacday, balse ilaa hadda lama xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee halkaasi ka dhashay. Ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi gantaalaha. laba cisho ka hor weerar ismiidaamin ah oo qaraxay ayaa la beegsaday meel u dhow gudida diyaaradaha ee magaalada Kabul waxana ku dhintay 16 qof halkaas oo 60 kalena ku dhaawacmeen.
Galabuna xisan degiisii halka duurka iska dhigaysanaysan waa VOA inuu gudugalno qodobada kale ee dadka galabtaan ee ku waheyno. Wararka ka imanaya gobolka Sanaag ayaa sheegaya in maanta dagaalo u dhaxay laba beel ay ka dhaceen deegaan lagu magacaabo Ceeriyaan oo 70 km u jirta magaalada Ceerigaabo. Dagaalkan oo la sheegayo inuu aanu qabiil salka ku hayo ayaa sabay dhimasho iyo dhaawac. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ku wareysatay xildhibaan Ciidid Faarax Xaaj oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland oo goobta dagaaladu ay ka dhaceen jooga.
Walaal meesha ma joogin laakiin sida warku nagu soo gaaray meesha waxaa wada deganaa laba beerood muddo dheer in badan ah dabadeedna xoogaa xugufaho deegaanimada ah ayaa la isku qabtay
waa gartay.
Marka arrintii waxay yeeratay in dilal dhowr ah oo iska daba tagay oo labada dhinacba aho mid iyo mida uu ka dhacay
waa gartay.
Intaas markii ay dhacday arrimahaas waa la dalay ama heer dowladeed ha noqoto ama madax dhaqameed waxba la kala xukumay madti la kala xukumay haddana waa bixi weyday. Sidaa markay ahayd guftii waxay noqotay mid iska meesha iska sii taala iyada oo taasi jirto ayaa beriya dhaweyd markii dagaalada ceelfuen iyo halkaas ay dhacayeen labadii beerood oo xagga ceelfuen isku haystay beel ka mid ah ciidankeedu soo maray meesha kabacdina abu ciidankii meesha soo maray jigooya loo galay halkaas saas baa ka dhacday nin baa ku dhintay baa la leeyahay oo la dilay. Haddii intaasu dhacday oo adigu wixii iyo cid arrintii dilka ka dhacay ay cid ka wada xidhiideen nimankii waxay saahdeen guryihiina kusoo noqda kabacdina laba ciidan beerood baa ka samaysmay nimanka waa loo diiday.
Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa xilligan haatan la joogo maanta dagaalka dhacay qasaaraha uu geystay labada dhinac dhexdooda muxuu yahay?
Dagaalkaasi 3 nin waa ku dhimatay oo labada dhinac ah waa dhinac mid ah iyo dhinac laba nin ah.
Waa gartay.
Dhaawacuna waa 8 3 adigu waa fududahay 5 dhaawacah oo culusna waxa la keenay isbitaalka Ceergaabo.
Wayahay waxaad soo hadal qaada haday in dagaalkan ka dhacay Ceeriyaan oo u dhow meel ah Ceergaabo uu yahay mid sidoo kale soo jireenkiisa uu saameyn ku lahaa dagaalkii Ceel Afween ka dhacay. Marka ma beelihii horey u heshiiyay ee Ceel Afween ku dagaalay ayaa kana ku dagaalamay?
May waa abtishinta guud waa isku yihiin laakiin se deewaa jilbo oo markaa jilbiyadii ishaliya deegaankaas ceelka isku hayay maaha waa kuwa kale.
Waa gartay.
Marka sidaasa adigu aanay kuwii beelihiisa iyo aanay u ahayn.
Waa gartay. Marka labadan beelood maxay isku hayaan marka?
Labada beelood waxay isku hayaan dhul
daaqsin
magaalada baa la isku hayaa. Marka deeqola haddeer laba bilood dibad joogtay oo guryahoodii barkadihii ceelkii waxba bakhaaradoodii waxba ka maqnaa. Arrintaa runtii dowladduna waa ka gaabisay nimanka waayeelkoodu muddo dheer bay lahaayeen jooga marba dowladdu inoo imanaysaa.
Waa gartay. Marka Soomaaliland maxay dagaalada noocan ee beelaha ay soo noqnoqday hadda kii Ceel Afween ayaa muddo socday inkastoo hadda la damiyey haddana dhinacan kaleta ayay ka jirtaa oo hadda qasaare dhimasho timid iyo dhaawac. Marka maamulka maxaa uga qorsheysan inay wax ka qabtaan falalka noocan oo kaleta?
Anagu runtii iyadoo aan dagaaladani aanay dhimashadan iyo dhaawacan iyo khasaarahani aanay dhicin ayaanu talinay ka xildhibaan ahaan hawshaas iyo wax looga qaban lahaana waa ka tala bixinay. Maamulka waxaan ugu baaqaynaa Ceel Afween 25 kilomitir u jirta ayay wasiirkii arrimaha gudaha ee amnigan ku shaqada lahaa uu joogay muddo 3 casho ka hor ah xoogaa istruktuura baa dhacay israsaasayn laba ciidan inay meesha joogto oo mid magaaladii laga hor joogo xoogaa umay soo dhaqaaqin. Marka waxaan ugu baaqaynaa dee Soomaaliland maanta dagaal uma baahna, ummaddana waxa deeqda oo wada deeqda waa cadaalad, inay si insaaf oo heekal ku dowladnimada ay hawsha wax uga qabato
xilliban Cadiid Faarax Haajo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland isagoo ku sugan magaalada Ceyrigaabo ayuu khadka telefoonka ugu ramay wariyaha VOA Zara Cabdi Axmed
halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington magaalada Abu Dhabi waxa maanta ka qabsomay kulan saddex kooxood oo dhaxmaray mas'uuliyiinka socotay wadamada Imaaraadka Ethiopia iyo Eritrea dhaxal sugaha Imaaraadka Imaarada Abu Dhabi Maxamed bin Saayid ayaa qasriga madaxtooyada kulan kula yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaas Afwerki sida uu qoray wargeyska The Gulf News bin Zayed ayaa la sheegay in uu amaanay heshiiska dhexmara Eritrea iyo Ethiopia hadaba jaamac buula jaamac ayaa warbixintan inoo haya
madaxda labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo Asiyaas Afwerki ayaa shir uga furmay Abu Dhabi sida uu qoray wargeyskuna waxa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay qasriga boqortooyada Abu Dhabi maanta ayuu dhaxal sugaha Abu Dhabi Twitter-kiisa ku daabacay in shir saddex geesooda uu uga furmay Abu Dhabi madaxda Ethiopia, Eritrea iyo Imaaraadka Carabta dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheikh Maxamed bin Sayed Al Nahyan ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay gacan weyn ka geysatay dadaalka labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea la isugu soo dhaweynayay sida uu hadalka u dhigayna uu sheegay in ay taageereen dadaal kasta oo caalamka ka socda oo nabad iyo deganaansho lagu doonayo dhaxal sugaha ayaa sheegay in dadaalka noocaas oo kale ah uu gacan weyn ka geysanayo deganaanshaha guud ee dunida hadalka Sheikh Maxamed bin Sayid ayaa yimid inta uu socday shirkii saddex geesoodka ahaa ee ka dhacay maanta qasriga boqortooyada Abu Dhabi shirka dowladda Eritrea iyo Ethiopia madaxdooda ku dhexmarayay qasriga boqortooyada Abu Dhabi ayaa waxaa ku weheliyay dhaxal sugaha iyo taliyaha ciidamada oo shirka hoggaaminayay wasiirro dowladda Imaaraadka iyo saraakiil sare Eritrea iyo Ethiopia waxaa dhexmaray dagaal ay dad badani ku leedeen barakac baahsan sababay sidoo kalena labada dowladood ayaa muddo 20 sano ah aan wax xiriir ah lahayn balse bishii aanu soo dhaafnay ayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia siyaasad isbeddel leh la yimid uu soo celiyay calaaqaadkii labada dal wargeyska waxaa kale oo uu qoray in wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta Sheikh Cabdullaahi bin Sayid uu soo dhaweeyay xiriirka labada dal ee dib loo cusboonaysiiyey wargeysku waxaa kale oo uu qoray in wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta Sheikh Cabdullaahi bin Sayid uu soo dhaweeyay xiriirka labada dal ee dib loo soo celiyay waxaa wasiirku intaas ku daray in ay dhacdadani tahay mid taariikh geesinimo ah oo ay qaadeen labada hogaamiye ee Abi Ahmed iyo Asiyaas Afwerki sida uu wargeysku qorayna hadalladan waxa ay ka mid ahaayeen qoraal uu wasiirku soo saaray 9kii bishan
jaamac buula jaamac ayaa inoo soo koobay warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA
dhinaca kale dowladda Djibouti ayaa taageero u raadinaysa heshiis nabadeed oo lagu soo afjaro colaadda kala dhexaysa Eritrea wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa booqasho ku maraya dalal dhowr ah oo dibadda si uu taageero ugu helo arrintan haddaba mucaaradka iyo xisbiyada isbahaysiga dowladda Djibouti ayaa ka hadlay qorshaha dowladdu ay ku raadinayso in la heshiiyo Eritrea warbixintan waxaa Djibouti kasoo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse
dowladda Djibouti ayaa maalmahan dambe ku gudajirtaa dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo lagu rabo in lagu soo afjaro xisadda colaadeed ee u dhaxaysa Djibouti iyo Eritrea ee ka dhalatay khilaafka dhulka suudinta u dhaxaya labada dal gudoomiyaha xisbiga PND ee ka tirsan isbahaysiga hay'adda Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Alaale ayaa sidan u soo dhaweeyay dadaalka dowladda Djibouti
wax alla wixii ama hawshii loo galay ama dariiq alla dariiqii loo marayo si nabad ay ugu dhalan lahayd geeska Afrika waa wax fiican marka anaguna inaan talabada qaadno waa wax fiican waana ku dhiirigelinayaa madaxda talada wadanka haysta inay isku soo dhawaasho iyo wadatinimo iyo wadajir iyo nabad inay geeska Afrika inaan ina ka dhalato waa wax aad iyo aad u fiican
hase yeeshee Jaamac Cabdiraxmaan Andoole oo ka tirsan madaxda mucaaradka
hadda waxaan moodaa in Jibuuti ku toostay heshiiska Eritrea iyo Ethiopia ka dhacay ma garatay marka waxaan moodaa in feena ogaatiin dhulka maqan yahay maanta ogaatiin dhulka maqan yahay
iskaashigan jamhuuriyadda Jibuuti iyo Ethiopia u dhaxeeya ee aadka u wanaagsan iyo isdhexgalka dhaqaale Ethiopia arintan Eritrea maxay kaalinteeda uga qaadan waydabaad ma leen
Ethiopia maanta dadteedu ma ka tirsii danta Jibuuti marna ma eegin waxaan ku sheegayaa Rabadaanow hadii madmadow soo kala dhexgalo Jibuuti iyo Ethiopia Jibuuti gacmay ka xirantay waayo waxay koraankii buu ku xiray biyihii buu ku xiray qaranimadii oo dhan way raamantay Jibuuti
laakiin Ethiopia nadi dikadii iyo baahii kale ayaa jira waa marinkii nabadda ay sugnay ay waxu soo mariyay Eritrea mid la soo halayn karo ma
Eritrea maanta waxaad moodaa in la isku halayn doono waayo waxa weeyaan sida uu dhulka u siiyay ayaa wax walba ka weyn waxaan maleyn ma in Eritrea mar dambe ay yaani Ethiopia ku xadgudbi doorto waayo dhul buu ku dacweeyay dhulkiina waa la siiyay maanta yaani dad bay isku soo wadaa wadarkii diyaaradii baa socday safaaradii baa la furtay yaani maanta talaabada nabadda waa xog xawli uu socdaa Jibuutina sidaan horab u sheegay geed baa lagu xiray
Jibuuti garabkeeda ugu weyn ee degmada waa Soomaaliya ee walaalayhiin Soomaaliyana maanta sideed waa aragtaa garabkeeda si leh Jibuuti
wallahi de horta nasiib darro garab weyn baa ka maqan Jibuuti waayo waxa weeyaan Soomaaliyo maqan Jibuuti garab weyn baa ka maqan waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay Soomaaliya u dajiyo oo nabadii ku soo waxay ahaan jirtay ay Soomaali ku soo noqoto waayo Soomaaliya waxay ahayd yaani quwad afraad ee Afrikaan maantana takuu ay shari caawinaysay ayaa u talinaya marka hadee waa qadar dhacay weeyaan marka waxa weeyaan waxa leeyahay madaxda Soomaalidu waa inay dib u fikiraan oo gartaan halkii ay ahaan jirtay si halkii ugu soo celiyaan
Jibuutina ay walaalnimadii uga faa'iideysan karto ay Soomaaliya
Jibuutina waxaan ku sheegay Jibuuti inta karaankeeda abaalkii u celisay anuu aan dhaka mid madoyiga ma jiro waxa weeyaan Jibuuti way taageertay Soomaalida waa la taagan tahay goorna waana muujisaa mar walba inay taagan tahay laakiin de awoodi ba yartay marka waxa weeyaan Allaha la qabto ee Soomaaliya Allaha soo celiyo wax kale wara karmayne
dhamaantood mas'uuliyiintaasi xagga siyaasadda ee dalka Jibuuti muhaafid iyo mucaarid ba waxay walaac ka muujinayaan in heshiiska nabad ee dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea uu saameyn ku yeesho dhaqdhaqaaqa shaqo ee dikadaha Jibuuti waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamed Allaale gudoomiyaha xisbiga PND oo arintaasi iga waramaya
arinka waxaan u arkaa wax iska iman karaya hadii aan digaabis halkeena aan limadno ama hadaan seexanno marka waxa weyn madaxweynuhu iyo xukuumaduba way fahmi karaysaa arintaas marka waxaa loo baahan yahay liig cusub dadaal cusub karti cusub iyo dadaalka oo aad iyo aad loo bilaabo fursado badan oo Eritrea ay ka jirin baa anagu haysanaa inagu tareenki baan haysanaa oo maalin kaliya ku tagaya inagu dikadii baan haysanaa oo xawliya inagu waxaan haysanaa nabadii marka waxa weeyaan tartankaas in laga seexan baan leeyahay
dikada casab waqti u baahan tahay in la dhiso in laga shaqeeyo Jibuutina tareenki baa shaqeynaya Ethiopia wax u qaadaya dikadii baa iyaguna shaqeynaya oo si heer sare u qalabaysan 20 sanadooda waxay haystaan ay ka horeeyaan marka cabsida jirtee taagan maxay tahay
waxa weeyaan wasada hadalka u dhigta weeyaan laakiin se hadii aan rahno Ethiopia inagama maarno soo aan seexanno waa dalaga qaadan laakiin se hadii aan dadaalkeena san horo u sheegayba aan la bilaabno waa runtaad oo 20 sanadood iyo siyaado yaan sahaysanaa avans oo qalabkiina aan jisisnay oo wax kastaba aan meesha keennay marka waxa weeyaan inaan dadaalkaasi la bilaabno inaan la bilaabno iyaan ku qasban lahayn markaas marka waa tartan tartan tuunada waxa weeyaan waa laskuma naxayo laskuman nahay marka dawladda dabada bay kaga jiraan marka iyaynaan fursad siin haddaan fursad siinno waa la qaadan suuqaas iyo macaamiisha intaa leega Ethiopia 100 milyan bay Ethiopia gali doontaa inuu qon duuqaa marka macaamiisha intaa ama suuqa intaa leeg inaan sii deyna maaha
Rabadaan Muuse VOA Jibuuti
maxkamadda caalamiga ah ee hoos timaada qaramada midoobay ayaa isniintii ku amartay dawladda Imaaraadka Carabta inay si degdeg ah ugu ogolaato qoysaska u dhashay Qatar in ay ku biiraan ama ay la kulmaan qoysaskooda kale ee ku sugan dalka Imaaraadka Carabta. Faahfaahinta warbixintan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ayaa sheegtay in amarkan la fuliyo marka hore kadibna la isugu soo noqdo dhageysiga dacwadda ay dowladda Qatar soo gudbisay, taasi oo ka dhan ah Imaaraadka oo ka mid a wadamada khaliijka ah ee xayiraadda saaray dalka Qatar. Imaaraadka ayaa ku dooday in dacwaddani ay tahay mid aan sal lahayn, islamarkaana dalbatay in kiiskaasi la laalo. لكن قرصورياشا محكمة دايا عد أغلبية أه كوان سيحيي لغيسيك دعودا إسلامر كان أمر كبحيي إن قويسسك أي حيراد وصاميسي أي كل مكران إماراتك سعودية بحرين إيا مصر أي حيرات لنا دبلوماسية دا إيا إسكو سعودك آه كسوروي قدر إيغو كو إيديي إنا إيمان قلسو أرقك حسدا قدر أي محكمة عالمية أوجد بسيد دعود أي كاقا عبانيسو دولة دا إمارات كاو مستفوليسي كومانان قطريين أه إسلامر كان حداي حفيز كي تلفشن كالجزيرة إكو يالي قدها دالك إماراتك كرسورياشا محكمة عالمية يا قوان كان اي جارين كوشاقي ان تطبضان او داشي قطر لمستافوريي يدو اي سورتقال تهي ان اي ديبو اركي كاري وايان قويسسكو دا تاسيو واحد قدو بكو اح حقوق دا آدمها افايان او هذا شي وزارة داريمها ديبادة اي قطر ايا سودو ويسي قوان كمحكمة دا افايان وزارة داريمها ديبادة اي قطر ايا شاكتي ان قوان كان او يهي تلابة دي اوغوه الرئيسي اي دعوة دا تاسيو افرين ادك ديريسا او معنهي دو يهي ان اللو دول قادم دون dalalka talaabooyinka noocan oo kale ku qaca laakiin dawladda imaaraadka carabta ayaa sheegtay in talaabadani ay tahay mid hore ay u dhaqan gelisay wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee imaaraadka Anwar Gargash ayaa sheegay in maxkamaddu ay diiday dacwadi qadar balse ay amartay go'aamo la xiriira ardayda iyo qoysaska kala maqan kuwaas oo sida uu sheegay ahaa talaabooyin ay dawladda imaaraadku ka shaqeynaysay inay hirgeliso maxkamadda ayaa go'aamisay in qoysaska isku dhafka ee u kala dhashay Imaaraadka iyo Qatar ee arintani ay saameysay la midayo isla markaana ardaydi Qatar u dhalatay ay sii wadan karaan waxbarashadoodii dhageysiga dacwada noocan oo kale ah ayaa qaata sanado dhowr ah si go'aanka madanbaysa looga gaaro
Xuseen Baraadan ayaa warbixintaasi ino soo koobay halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
xariiq qaxootiga dadab waxa la sheegayaa inay gaarayaan qaxooti cusub oo ka imaanaya Soomaaliya hay'adda qaramada midoobay oo qabilsan qaxootiga UNHCR waxay sheegtay in ku dhawaad 10,000 qaxooti cusub ay xariiqaasi gaareen bilihii la soo dhaafay UNHCR ayaa waxa intaas ku dartay in dawladda Kenya ay diiday inay diiwaangeliso qaxootigan cusub wariyaha VOA gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa wareysi gaar ah la yeeshay kuxigeenka hay'adda UNHCR ee dalka Kenya waxaana uu nooga soo diray warkan magaalada Garissa
hay'adda qaramada midoobay u qabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in dad ku dhow ilaa 10,000 qaxooti Soomaaliyeed ay dulsaar ku yihiin kumanaan kale oo ku sugan xariyaha qaxootiga dadab afal buuga oo ku xigeenka madaxa hay'adda qaramada midoobay u qabilsan qaxootiga UNHCR ee dalka Kenya oo wareysi gaar ah siisay VOA ee laanteeda afka Soomaaliga ayaa sheegtay in weli dawladda Kenya aysan diiwaan gelinin tiradaasi qaxootiga cusub.
There are refugees who are registered with UNHCR but not with the government.
Waxa jira qaxooti UNHCR diiwaan gashan balse aan diiwaan gashanayn dawladda. Waxa muhiimka waxa weeye in hay'adda UNHCR iyo dawladdu ay si wadajir ah qofka qaxootiga u diiwaan geliyaan diiwaanka dawladdana si toos ah loo wada geliyo.
As UNHCR recorded refugees.
Afwaal ayaa waxaan weydiiyey xaaladda dadkaasi qaxootiga ilaa iyo iminka hay'adda qaramada midoobay oo kaliya ay diiwaan gelisay balse aan loo fasixin in noqdaan qaxooti ku sugan dalka Kenya xaaladda ay ku nool yihiin.
Their situation is that they have
xaaladda qaxootigaasi waa mid xaddidan waxayna helaan cunno xaddidan biyo xaddidan caafimaad iyo waxbarasho xaddidan balse dhammaantood ma aha kuwo ku filan
but it's more of a limited nature.
Xaaladdaasi ka warhayn la'aanta ay ku jiraan dadkaasi qaxootiga ayna ugu weyn tahay aqoonsi la'aanta in qaxootinimadoodu ay tahay mid rasmi ah dalkani Kenya ay ku sugan yihiin taasoo waxaan weydiiyaa faal waxa ilaa iminka hay'adda qaramada midoobay UNHCR iyo dawladda dalkani Kenya ay ka wada hadlayaan ee suurtagalnimada ka dhigi kara in dadkaasi qaxooti rasmi ah loo aqoonsado
there is a dialogue ongoing with the government
waxa jira wada hadalla ay dawladda iyo UNHCR kala yihiin arrimaha diiwaangelinta qaxootigaasi guud ahaan waa muhiim in la ogaado cidda waddanka joogto si loo eego amaanka waddanka waxaana soo bixi doona isfahan dhab ah
so there is currently a dialogue with the government on ensuring their registration in future
qaxooti badan oo dalka Soomaaliya siiskood ugu noqday ayaa kamid aha kuwa hadda dib Kenya ugu soo noqday afal buuga iga waramay xaaladaha qasbay in dadkan dib ay uga soo noqdaan dalka Soomaaliya oo si iskood ay horan ugu noqdeen
It is correct that some have returned, but certainly not the majority. That is wrong.
وصح إن قارك مديهين هو إسكو ديبوه نغلي دالك الصوماليا بلسا واقالت إن دمان تتصاصي لغوشي غو وحان إنت بلان قدرتيغني كيما دين اسمايو جبادة غوصة جبادة دحاء إيا وليبا ديغان هذا كلام مقدشي بايدا غو قصو حاجرتا تركني ونسو وافي إمين كوكو وشيغ كرين مالاها كيما دين سوضاها قدرتيغن ديبوه وصو نغلي وحا إنو وشيغن حالا بنا دين نمو إيو إيهان جواجين لوغيستي إيا وليبا إن عروت وضا الله إسكاريه تعصو إيكو شيغن سوابتو أولي إمين كدبوه وصول نقضين إنه تحي عقودة يسدو كالوحي أمنسي إن حالات دالك الصومالية حلقنا إلاقب سنكرين بس حفيز كيوني سيارة الداب أيا إمنك قوهو لان دراسات قصاب صاد صواها دبت دادك نيدب وصول نقضين يان
in order to get a better understanding what were the concrete circumstances of what made those who repatriated previously return and come back to Dadaab.
Heshiiska ay dawladda Soomaaliya, Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ay galeen sanadii 2013kii ayaa dhigayay in dib loo celiyo qaxootiga jooga Kenya lana joojiyo qaabilitaanka qaxootiga cusub ee dalka Soomaaliya kaga imaanaya dalkani Kenya. taasina waa sababta dawladda dalkani keenay iminkay uga maagmaagayso in qaxootigaasi cusub ay dib u dawaan geliso iyadoo aaminsan in qaybo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya xilligan deganaasho ay ka jirto qaxootiga Soomaaliya dib dalka Soomaaliya ugu noqdeen aysan mar labaad siin karin qoonsi qaxootina way mar labaad ka helaan dalkani Kenya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
وحقاك هاتن دنعي هسا هايين جلي عينا عود كفنانة دديق أحمد قيد يهستي وبض إيوه آيفي عن
dhegaystayaashaasi halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a waxaa dhegaystayaal gurro aad maqli doontaan sidoo kale barnaamijka muraha maraykanka iyo dooda gaaban ha yeeshee marka hore aan idin dulmarno qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka militariga israa'iil ayaa sheegay inay soo rideen talaadada maanta diyaarad dagaal oo siriya leedahay kadib markii ay soo gashay hawadeeda war uu soo saaray taliska ciidamada difaaca israa'iil ayaa lagu sheegay in laba gantaal ay ku rideen diyaarad dagaal oo soo gashay sida warka lagu yiri dhulka israa'iil raadiyaha ciidamada israa'iil ayaa ku warramay in diyaaradda lagu soo riday buuraha la haysto golan balse loo malaynayo inay diyaaraddaasi ku burburtay xadka labada dhinac ee dhinaca siriya ee maamusho raadiyaha ciidanka ayaa sidoo kale sheegay inaysan caddayn xaaladda wadihii diyaaradda
waalidka dhalay ninkii lagu eedeeyey in uu laba qof ku dilay 13 kalena ku dhaawacay rasaas uu ku furay jid mashquul badan oo ku yaala magaalada Toronto ayaa sheegay in wiilkoodu uu qabay xanuunka dhimirka mas-uuliyiinta dawladda ayaa sheegay ninka rasaasta furay uu ahaa magaciisu Faisal Xuseen oo da'diisuna ahayd 29 jir Faisal Xuseen ayaa isaga la fahantiisu goobta ku geeriyooday mana cadda inuu isagu istilay in iyo in toogasho lagu dilay kadib markii uu rasaastaasi furay qoyska uu ka soo jeedo ninka weerarkaasi lagu eedeeyay isaguna geeriyooday ayaa warbaahinta u sheegay inay aad uga argagaxeen markii ay maqleen warka naxdinta leh ee la sheegay in wiilkoodu ku lug leeyahay
kooxda la socodka kuuriyada waqooyi ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sheegay in sawirro dhawaanta satellite-ka laga soo qaaday muujinayaan in kuuriyada waqooyi ay bilowday inay burburiso xarumo muhiim u ah satellite-ka dalkaasi kuwaas oo ku yaalla dhinaca waqooyi galbeed ee xeebta waddankaas sawirrada satellite-ka ayaa muujinaya burburinta xarumaha laga geeno gantaalada iyo goobihii kale ay ku farsameyn jirtay hubka nukliirka falanqeeye Joseph Bermudez oo ka tirsan kooxda la socodka kuuriyada waqooyi ayaa sheegay inta labadan ay muhiim u tahay waxyaabihii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi madaxweyne Trump ay ku heshiiyeen shirkii Singapore bishii Juun
madaafiic ayaa la sheegay in lagu weeraray goobo dadku degan yihiin oo ku taala caasimada dalka Afghanistan ee Kabul saraakiisha dowladda ayaa sheegay in gantaalahaasi laba ka mid ah oo la soo riday ay cuskadeen guriyo caasimada ku yaalo ay deganaayeen inta la xaqiijiyeen ay ku dhaawacmeen 3 qof waxaa kale oo warku intaas ku daraya in gantaal kale uu ku dhacay meel aan ka fogeyn goobta duqeynta hore ka dhacday balse ilaa hadda lama xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay ilaa hadda ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi gantaalaha laba cisho ka horna weerar ismiidaamin ah oo qaraxyo loo adeegsaday ayaa lala beegsaday meel u dhow gagida diyaaradaha magaalada Kabul waxaana ku dhintay 16 qof halkaasii oo ay ku dhaawacmeen 6 kale
dhegeystayaal waxaad haatanna ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Yaasin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya
waxaa jira ka dhigaysteen waan mar kale iyo barnaamij shadooda gaaban oo aynu ku eegayno dilalka ka dhacaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ayaa sii kordhay maalmihii la soo dhaafay inkastoo isbeddelka dawladda Itoobiya ku yimid ay socdaan dadaal ururada siyaasadeed ee muddo dheer halgamayay Soomaalidu ay la wadaan sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen oromada iyo Soomaalida iyadoo ay jiraan shirar haatan ka soconaya Addis Ababa Nairobi iyo meelo kale waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galay Abdisalaan Aadan Maxamed oo ah nin falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Axmed Maxamuud Bare oo ah xubin sare oo ka mid ah golaha wada tashiga iyo badbaadada dhulka Soomaalida ee Itoobiya waxaan ku bilaabayaa Bare oo dhawaan ka soo laabtay Addis Ababa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay fursadan qaaliga ah na siiseen waan idinka mahadcelinaa runtii waxaa jira isbeddel ballaaran oo ka jira Itoobiya wuxuu isbeddelkaasi saameyn ku yeeshay dhammaan geeska Afrika oo dhan Itoobiya iyo Eritrea iyo Soomaali iyo intaasba saameyntiisuna way gaareysa waxaan dareemayaa maanta inuu isbeddel dhab ah oo siyaasadeed uu Itoobiya ka jiray oo taariikhda hore loo arag
Abdisalaan Aadan Maxamed
ugu horrentii waa salaaman tahay Yasiin oo talabadna waxa leeyahay walaalkay Birac ku soo dhawow wuxuu sheegay isbeddel isbeddelku markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa isbeddel dhanka siyaasadeed iyo in loo gudbo hab siyaasadeed oo dimuqraadiyadeed maaha in isbeddelku yahay in qaniinyadii haysatay qoomiyad kamid ah ee Itoobiya lagu soo wareejiyo Soomaalida in la qaniino su'aashu waxay tahay ONLF 40 sano waxaan maayna mis konton sano wax ka badan ay dagaalamaysay maxaa isbeddelay oo maanta ay u leedahay u sameeyay intaas oo xisaab oo isbarbarayaayo oo isan fahansaneen yani planka oromadu ay leeyihiin oo ah inay sameysanayaan dhul balaarsi iyo inay u socdaan dhaqaale oo ay rabaan inay dadka Soomaalida oo ku xiriiran xuduudka Kenya iyo Ethiopia in laga bixiyo gaar ahaan dagaalka focus loo saaro Daawo iyo Liban iyadoo aan ognahay in Prime Minister uu ku yimaaday hab wada tashi maadaama wada tashi lagu yimaaday Soomaaheena in oromada maadaama xukunka antoodu ku jiro ay leadership ay siiso horo loo socdo nabad la keeno Soomaaheena
waan ka xumahay waan ka tacsaynayaa dhamaan dadkii ku nafwaayay xuduudaha dagaalka ka socda dadka Soomaalida iyo oromada waa walaalo isku dhibayna ahaan jireen waxaana wada haysan jiray xukuumadihii kala dambeeyay ee Itoobiya oo soo kala tirinayay oo ay naqaanin noocyada ahaayeen iyaguna waxay ahaayeen dad walaal ah oo dhaqanka iyo dhaqaaluhuba ka dhaxay ahaayeen nasiib darrada dhacday waxa weeyaan in haraagii tigreega generaaladii iyo Cabdi Maxamuud Umar ay kiriyeed gareeyeen dagaalkan siyaasadeed dagaalkan uusan ahayn mid u yaala maanta xukuumadda hadda uu abi ka talinayo aynan ahayn dagaal horey u soo jiray ahayd dadaal badan ayba sameeyeen isku deeyeen tigreegu intaas oo jeer inay afgambi ku sameeyaan iyo inay dagaal lugta u galiyaan kale oo la yiraahdo war tigreegi baan u darsanay la yiraahdo barnaamijkaas sidaas aanu arkaa Soomaalidu dhaqaale ahaan iyo dhul ahaanba way ka taariikh duwan tahay Itoobiya inteeda kale waxaana isleeyahay taariikhda oo dhan dhul Soomaalida laga qaatay ma jiro hadii aynan iyadu ku faafin oo ina kor u socinin ma jiro wax cabsi oo hon ka qaba in Soomaali laga qaataa oo badan ma jiraan waxaana jiri doona dhaqaaleyaal farabadan iyo wax farabadan oo Soomaalidu ay la dheertahay ba jiraan maxaan ku raadada gobolada kale ee Itoobiya hasa yeeshee hadda wax cabsidaas aniga iima muuqato
ee Cabdi Salaan waxa uu ka soo laabtay Cabdi Sawa hadda shirar buu biric kaga qayb galayaa Nairobi waxa uu muuqataa sida hadalkiisa aad ka dareemayso inaan Soomaaliya duulan lagu ahayn ee marxalad kale guura wax dhacay oo xukuumadii ka horeeyay ay wateen ahay Cabdi Salaan
mar waliba dadku marka aysan lahayn aragti fog aysan lahayn waxay ku mashquulaan ama ay ka sheekeyaan rajiimka tagay waxaan u maleynayaa dawladdi hore oo tagtay inaan eedna maaha taasi way dhacday kan maanta joogo maxuu isbeddel uu keenay taas ay soo shaqay tagay tan labaadna waxa weeye oromadu waxay leeyihiin laba shay ay rabaan inay Soomaalida ku riixaan mid waa dhul balaarsi oo dhanka oo democratic change wax la dhaho oo ay ku fidaan Somaliland iyo Puntland iyo zone kaas ay ku fidaan oo shaqala iyo ay ku fidaan kan labaadna waa dhanka qoriga oo ay ku fidaan rabaan inay zone ka Liban iyo zone ka Daawo ay qabsadaan tan aan leedahay cabsi ma qabno waxaan u maleynaa waa cabsi in 60 milyan ay u soo jeestaan 1 milyan dadan gaarinin oo dhaqaale fiican haysanin waa cabsi meesha taagan way
birco walwalkan faraha badan ee Cabdi Salaan iyo dad badan oo Soomaali ah ay qabaan dad ka badan iyo biyo ka badan baa ku haafiyaan baaliga maxaa kaga jawaabaysa
horta waxaan is leeyahay tan dhibaatada hadda inoo muuqatay waa wax jira oo aan la iska indhatir karin laakiin anigu ma qabo raayiga dhul Soomaaliyeed baa la qaadanayaa sababtoo taariikhda hore shayga marka doonaysa inaad saanta taariikhdiisa lagu dheeratimiyaa dhul Soomaali leedahay oo hore ay oromo u qaadatay mid jirto bal ay waxay yiraahdeen meelo fara badan anagana laga raray oo magacyada nadiib ay leedahay oo Soomaalidu iyada socotay Soomaalidu waa reer guura waa dad socda runtii oo waa naqaana kalaan haasno boodha wax la yiraahdo qabiilku ma laha xuduud laakiin politics haasa boodha la yiraahdo oo wixii territorialka dowlad walba ku jiray border buulay waa la garanayaa barnaamijkan ah lefset ka iyo qorshaha maxan ku dhaadaa economica growth ka Ethiopia inuu wax ka taro iyo inuu East Africa dhan ay ka faa'iideysto la raba waa wax jira weeyaan laakiin ismeelihi barnaamijkaasi hadda oromadu way u hungurweynta ismeelihi sababtan waxa weeyaan Ethiopia hadda dakhliga jira iyo beeraha jiray iyo yaana economica dhan iyo budget ka hadda la maamulay oromo dhulkeedu ka soo go'ay amxaarna kama soo go'o tikayna kama soo go'o laakiin dhulka ugu badan bay leeyahay
hadaan ka dhaxgalo oo waxaan u maleynayaa laba shay abeey barku imada laba shay fokasari ko in bal Eritrea iyo arimaha iyo dhaxay Ethiopia la xiro taas oo loo xiray in laga faa'iideysto boodyasha ku yaala Eritrea dikada ku yaalo taas oo loo furay qoomiyada Tigray oo ku jirto meel oo bataqaan laan loo ku jirto urumadiina markuu xayna anakana 60 milyan annay ma aysano bood boot way inda yaala boot keen wuxuu ku yaala inay mooyo lug yaala way ina yaala taas noo furta labadna Soomaaliya tag tii weyna naftay tag boot yaal looga saaray dad waxa ka dhigan tahay annaka hadii aan maskaxdeena furi wayno 2022 markan ka hadlayno waxaan ka hadlayna dhul Soomaali oo iska joogan laakiin oromada ay gacanta ku hayaan waana cabsi meesha jirto taasna waxay keentay xataa Eritreanku markay dagaal galayaan waxay ka cabsi qabeen isfidinta isfidinaysa nimanka Tigray isfidinaan ayaa ka cabsi qabeen marka waxaan u maleynayaa waa waqtigii aan isweydin leen su'aasha ah ma arinta kor leeyaan ka fiirineynaa mise si degan aan u fiirineynaa oo difaac adag miyaan galeynaa mise xalkana wuxuu yahay in Soomaalidu ay wada tashtaan isku imaado xisbigan farabadan oo hadda isku duway oo la sheegayna kulli waa dan ay dawladda leedahay rabtay inay dadku kala daadiso hal xisbi la keeno oo arrimaha iyo danaha dadkaasi ka taliyo dadkan ay maskaxdooda furaan attention ay galaan intaas aan ku soo koobay
ugu dambeyntii Axmed Maxamed Bilal muxuu yahay halku adu aragto in lagu wada noolaan karo
waa su'aal fiican weeyaan walaalka Cabdisalaam waxa runtii waxa u muuqda xanuun baa jira hadda xanuunkaas waan isku sibuuna xanuujinaya waan ka xunahay dhibaatada meesha taal koox Soomaalidu waa dad 8 milyan lagu qiyaaso korna u socdo oo baxan ku dhada populationka koray kamid yihiin waa dad fida oo xoolo dhaqata oo safra oo guuro weyaan oo waa dad aan sida beerleyd oo kale aan meel ku xirneyn oo la iska soo geli karin rajada aan isleeyahay maanta way muuqataa mar hadii Ethiopia ay isbedeshay oo isbedel dhabihi uu ka dhacay dadka dalka qabsadeena ay yihiin dad aan isku duruf ahayn taariikhiyan economically iyo waxaan ku dhahdaa politically labadaba aan isku nooc ahayn waxaan ila tahay inuu xalku yahay dadka Soomaaliyeed inaan nin loo keenay iyo ku laga bedelay midna aynan sugin siyaasad ba qaldan ee wixii inaga xumaaday hadda ka hor talaala aan buu ahaa ee 1992 talada inay Soomaali isugu timaado oo tala midaysan la goosto taladaasna ay ka soo baxday leadershipkii waxaan aynu ka cabanayno ee musheegayno iyo waxa inagaga maqnaa taariikhda Itoobiya ee aynu kulahayn iyo dadkeena oo la soo yareeyay iyo dakhli aynaan helin iyo inaynaan matalaadi dawladda ee baarlamaanka aynaan ku haysan dhulka iyo populationka economic lagu qaybsanayo aynaan ku haysan in ay dadkii dooni lahaa aynu helo inagana ay inooga soo baxdo shirarka wada tashiga ee hadda socda ee golayaasha ay wadaan
ad ayaad mahadsantahay kuwaas waxa ay Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ah nin falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Axmed Maxamed Bilal oo xubin sare ka ah golaha wada tashiga badbaadada dhulka Soomaalida ee Itoobiya doodigaaba inta ay ino joogto inteen marka hawada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yasiin ciise wareere ayaa dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ee loo ballansan yahay bisha November waxaa qayb ka ah ilaa iyo 90 muslimiinta Mareykanka waa tiradii ugu badnayd ee muslimiin Mareykanka oo xilal kala duwan oo doorashada ah isu soo taaga badidoodu waxay ku tartamayaan magaca xisbiga dimuqraadiga si ay qayb uga noqdaan la wareegida labada aqal ee Kongreeska Mareykanka sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Ken Farabo dadkaas tartamaya waxaa ugu cad Dr. Abdul Sayid oo u tartamaya kursiga gobernatoraha gobolka Michigan Abdul Sayid waa dhaqtar caafimaad xil sare oo wasaaradda caafimaadka ee gobolkaas Michigan soo qabtay hase yeeshee hadda waxa uu doonayaa in xilka ugu sareeya ee gobolkaas uu qabto
markii aan jaamacadda ka qalin jabiyay ayaa Bill Clinton i weydiiyay waxa aan kulliyadda caafimaadka ku doortay waxa kale oo uu i sii weydiiyay inaan xafiis u tartamayo iyo in kale waxaan la gaari karin bay ila ahayd.
At that point I thought that was off limits for me.
Muslimiin kala ayaa iyaguna xilal kala duwan uga tartamaya gobollo kala duwan oo Mareykanka kuwaas oo Soomaaliduna ay ku jirto. Xilalkaasi waxa ugu sareeya aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ay hadda u taagan yihiin dad ay ka mid yihiin Ilhan Umar iyo Jamal Abdullahi oo ah laba qof oo dalka Soomaaliya ka soo jeeda. Maxamuud Muuse Xasan oo lagu naanaysa BBC xubinna ka xisbiga Dimuqraadiya gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya tirada Soomaalida u taagan xilalka kala duwan ee siyaasada gobolka Minnesota.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sanadkan waxa ka tartamaya 12 musharax oo Soomaali ah ee gobolka Minnesota, waana sanadkii ugu badnaa oo runtii ay tartamaan tira inta ah oo Soomaali ah. Mid ka waxa nagu cusub oo kale waa markii ugu horeysay oo magaalooyin horleel ee laga tartamo sida magaalada Makeda oo ku taala koonfurta gobolka Minnesota iyo isla magaalada Rochester oo iyaduna ka mid ah magaalooyinka gobolka Minnesota. Laba musharax ayaa ka tartamaya. Waxa kale oo runtii nagu cusub sanadkan saddex kursi oo ka mid ah kuraasta loo tartamayo dadkii horey xilka u hayay ayaa ka tagay oo markaa waxay noqdeen kuraas bananaaday. Sidaas ayaa keentay in musharaxiin badan isku sharaxaan. Saddexda kursina waxaa ka mid ah kursiga 62A waxaa horey u joogay haweeney la oran jiray Karen Clark oo muddo 30 sano joogtay. Way ka tanaasushay oo retire bay ka noqotay. Ilaa iyo 4 musharax oo Soomaali ah: Cismaan Axmed, Hodan Xasan, Cumar Fatax iyo Farxiye Khaliif. Waxay u tartamayaan kursigaas. Waa kursiga u carreeyaan 4 qof oo Soomaalida ah. Waxaa kaloo asagana bananaaday kursigii 60B oo magaalada Minneapolis oo aqalka wakiilada ah. Kursigan horey waxaa u joogay loo doortay 2016 Ilhan Cumar oo iyadu hadda aaday Kongreska degmada Shanaad. Waxaa kaloo bananaaday isla kursiga Kongreska oo horey u joogay Keith Ellison oo ah aqalka federaalka degmada Shanaad. Kursigan oo hadda ay u carayaan Ilhan Cumar iyo Jamal Abdullahi. Sidoo kale kursiga 60B ee Ilhan banaysay waxaa u carraya Maxamuud Nuur oo asagu horey xil iyo kala duwan tartamay balse aan ku guuleysan xilalkii hore uu tartamay, iyo Faadima Faarax oo iyadu xisbiga Jamhuuriga.
Waan gartay dadan Soomaali ahayn oo muslimiinihim ku jiraan
waa ku jiraan. Waxaa ku jira Muud Xasan oo u tartamaya Kongreska distriga afraad ama degmada afraad, waxa uuna runtii la tartamayaa gabar kale. Marka waa wuxuu ka soo jeedaa qoomiyadda ormada Ethiopia. Sidoo kale waxaa tartamaya Cali Kambo oo asagu ka soo jeeda waddanka Djibouti. Wuxuu carayaa US Senate. Wuxuu la tartamaya gabadha Tina Smith. Waxaa kaloo kuu dari lahaa Farduuso Jama, waxay ka tartamaysaa magaalada Mankedo. Waxay u tartamaysaa golaha deegaanka magaaladaas. Waana degmada saddexaad ama xaafada saddexaad ka tartamaysaa. Waana markii ugu horeysay iyadu ay tartanto. Waana markii ugu horeysay oo laga tartamo magaalooyinka Rochester iyo Mankedo. Marka waxaa muuqda Maxamed in Soomaalidu ay aad ugu soo badanayaan siyaasadda gobolka Minnesota, lana arkayay wajiyo cusub oo soo galaya siyaasadda.
Haddii aynu dib ugu noqono sheekada Dr. Abdul Asayid, inkastoo uu Muslim yahay, haddana waxa uu aaminsan yahay inuu guul ka keeni karo tartanka kursiga gobernatoraha ee gobolkaasi Michigan. Isagoo ka hadlaya codbixiyaasha gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay inay barnaamijkiisa eegayaan, hase yeeshee ayna eegaynin magiciisa iyo diintiisa.
They want to understand what it is that I want to do for them, and they will pay attention to whether or not I have listened first.
Waxay doonayaan inay ogaadaan waxa aan anigu u qabanayo, waxayna eegayaan sida aan doonayo inaan wax u sameeyo. Marka ay taas arkaan, danka ma lahan haddii uu magacaagu Cabdul yahay ama haddii aad si gaar ah u tukatid.
And so when people see that, they don't really care that your name's Abdul. They don't care that you pray like this instead of like this.
Hasaya shasida wa qabaw Sama Siblan wa madaxka awargeyska Arab American News wa kardisan gobal ka Michigan. Waqtigu aad bisu badala ya marka layaga Arabta Maraykanka ee tirudu day siu kurdiso. Waxa ushaga ina la sayid logu odayn doono kolba sida udadka uqan iyo.
When John Kennedy ran, you know, everybody thought this is the first Catholic that would he make it to the White House, and he did. When Barack Hussein Obama ran, they said this is the first African.
Markii John F. Kennedy uu xilka u tartamay, qof walba waxa uu yiri waa Katoolikii u horeeyay xilka kuma guuleysanayo, wuu guuleystay. Marka Barack Obama uu u tartamay, waxay yiraahdeen waa madowgii u horeeyay xilka kuma guuleysanayo, wuuna guuleystay. Laba mar bay arrintaasi dhacday. Marka waxaa jirta fursad qof Muslim Mareykan ahi uu xilka gobernatore ugu guuleysan karo.
But did he make it to the White House? Yes, twice. So is there a chance for a Muslim American to win the governorship? Yes.
bartamaha bisha August ee fudud ee nagu soo haysa ayaa waxa dhacaya israbreebkii dadka xilka xisbiga wada tirsan. Dr. Sayid xitaa hadii uu ka soo dhaco xuduudda dimuqraadiga isku haysta xilkaasi gudoomiyenimo waa inuu helaa taageerayaal ku filan oo codkooda siyaasi uga guuleysto murashaxa jamhuuriga marka la gaaro doorashada bisha November, iyadoo waliba la ogyahay in gobolkaasi Michigan uu doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2016 u codeeyay Donald Trump. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay inta ra gaaraysa 89 muslimiinta Mareykanka ay sanadkan u taagan yihiin doorashada dalkan. Waxaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandeere ayaa barnaamijkaasi la socodsiinayay halka aad ka dhageysanaysan waa VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay shir ku saabsan waxbarashada sare iyo soo kabsashada wadamada ay colaaduhu markaasi ka jiraan. Shirkan oo ay soo gaasintay Jaamacadda Ummadda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay bahda waxbarashada iyo xubno ka socday labada gole ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay in la soo celiyo manhajkii Soomaaliya lahayd ee dhinaca waxbarashada. Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray.
Shirkan oo ciwaan looga dhigay waxbarashada sare ee kasoo kabashada wadamada colaadaha ka jiraan waxaa ka soo qayb galay bahda waxbarashada xubnaha labada gole iyo safiirada saaxiibada Soomaaliya fadhiya. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Usmaan ayaa shirka ka sheegay xilligan ay muuqato soo kabasho dhanka waxbarashada marka loo eego daruufiyadka Soomaaliya soo martay.
Sida aan ku soconno iyo spiritkeena iyo juhdigeena annagoo kaashanayna dadkeena iyo saaxiibadeena in muddada beer aan ka filanayna ka yar aan ku keeni karno dalkan dadka ku nool in dhammaantood ay noqdaan kuwo wax akhriya, wax qora, ilbaxa iimaankooda iyo waxay aaminsan yihiin haysta dadka kalena aan ka kaloonaynin oo la nool haddii la yidhaahdo aan ahayn kuwa ku jira fikirka in loo yimaado la caawiyo laakiin ka fikira in dadka kale ayagu u gurmadaan ay caawiyaan. Taasna waa bishinka fog aan leenahay haddii la yidhaahdo uu soo gaaban doonaa.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Khadar Guuleed ayaa xusay in waxbarashadu ay tahay midda ummadda ku gaari karta baraare.
Shirweynaha caalamiga ah ee waxbarashada sare ee bulshooyinka ka soo kabanaya dagaalada sidaan isleeyahay malaha way u dhawaan kartaa in lagu duro. Soo qabanqaadinta waa horumar muhiim ah maamul wanaagga iyo dowladnimadana wax badan runtii ka taraya. Marka maskaxdu taliso, aqoontu taliso ee uusan qori talinin, marka aqoon lagu taliyo aqooni ay innahagto.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in dowladda aysan afkeeda ka guuri karin marka loo eego hanaankeeda waxbarasho, isagoo ku baaqay in la soo celiyo manaahijtii waxbarashada ee Soomaaliya ilaa iyo heer jaamacadeed.
Wasiirkan la yar sheekaysanayo waxbarashada yadna waxa weydiiyey inta jaamacadood aynu leenahay maanta 100 jaamacadood kor bay u dhaafeen soomaa wasiir. Haddana dugsiyadiina la mid waxaynu u dhaxaynaa heer afkeeniina aynu ka tagnay. haddaad xataa shicaarada inoogu yaalla eegtid, af soomaali baan ka baadho waan ka waay halkaasaan wiilaa ime. Anugu waxaan qabaa manhajkii Soomaalida ee dowladdii ay Soomaaliya samaysay inuu wadamo badan oo af Ingiriisi ku hadla ka fiicna ama luqado kale ka fiicna. Waayo dadkii manhajka wax ku bartay aqoon badan baa ku tuugnay luqaday ku turjumeen dadkeenii waqtigaas. bal fisigiska u fiirso xawaare iyo kaynan atomka iyo siday u turjumeen luqadaha kale carabiga. aqoonta halkaa ahayd inaynu maanta kombuyuutarada iyo technologygan horumarka gaaray aynu surjunno intii horaa la la-yahayba.
wasiirka qorsheynta qaranka Jamaal Maxamed Xasan ayaa shirka ka sheegay in heerka waxbarashada Soomaaliya maanta ay ka hooseyso halkii joogta sanadkii 1975.
imise wadano dhaqaale adduunka waaweyn haysto luqadooda wax ku barta turkigan tegey maanta dhowa isku xiiqaysaa af turkigiisaasi ugu doonayaan kugula hadlo halkii taagan yahayna waad arkaysaa. ya soo maha intiina aragtay China haddaad tagto wax idin kale turjumaan ubaad baahnaanaysaa. dhaqaalaha labaad ee adduunka weliba waxaa la yidhaahdaa run hadday tahay way qarinayaan Chinese-ka waaba dhaqaalaha koowaad ama way la siman yihiin ama ku dhow yihiin Mareykanka dhowaanna waabay bedelayaanba. waad isku xiiqaysaan qof Chinese haddaad maanta istiraaxdo la sheekays luqadiisaasun mooyaane mid kale markaa ogaada inaan af qalaad aqoontu miya maya ما هو إدبا أنت إبجشة عارف شو أقول تعال لسنا
شركة موضوعش كسران دونا سدها عشية صار صعته وحاول بحر لغة لجسنا دونا أقولي هنا المبارز كسوس ميجي أقول تصارع يسوع كبشرة والدمار على هذا الكجيران عبد القادر أوكي في أو إيه مقتشو
haddana gabagabadeeda cadaayeen ku sii doonahay dhinacii heesaha ayaan jileecaynaa farsamay qaankan ka codsado inuu noo soo qabto mid ka mid ah heesaha ay qaadayso fanaanada Amina Farax wabar ayaan idinku dhaafaynaa inta mar kale kulmayno waa Jamaal Axmed Uusmaan iyo Sahra Ciidla Nuur oo idin la sidaayo nabadgelyo
This is VOA News. I'm